16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Mile Banika predložen za glavnog revizora Republike Srpske.
BiH je neefikasna država napravljena mirovnim sporazumom koji je mijenjan intervencijama visokog predstavnika, istakao predsjednik Dodik.
Počeo probni popis stanovništva u Bosni i Hercegovini.
Udruženja žrtava rata iz Srpske nisu pozvana na razgovore sa Bramercom koji boravi u posjeti BiH.
Evropska Crna Gora Milo Đukanović osvojila najviše glasova na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori.
Pobjeda belgijskih separatista u Flandriji.
Vrijeme danas sunčano uz promjenjivu oblačnost, sutra novo jače na oblačenje s kišom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik predložio je Narodnoj skupštini da za glavnog revizora Srpske bude imenovan bivši direktor Poreske uprave Republike Srpske Mile Banika, potvrdio je predsjednik Komisije za izbor i imenovanje parlamenta Srpske Radovan Vuković.
Vuković je naveo da je za zamjenika glavnog revizora predložen Darko Pejić koji radi u glavnoj službi za reviziju javnog sektora Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik donio je odluku na osnovu rang liste koju je predložila parlamentarna komisija za izbor glavnog revizora i njegovog zamjenika na kojoj se našlo 16 imena. Poslanici u Narodnoj skupštini Srpske bi se o ovim prijedlozima mogli izjasniti već sutra za kada je zakazana redovna sjednica parlamenta Srpske.
Opširnije Aleksandar Javorac.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik donio odluku na osnovu rang liste od 3 kandidata koju je predložila parlamentarna komisija za izbor glavnog revizora i njegovog zamjenika koja je sačinjena nakon bodovanja 16 prijavljenih. Poslanici u Narodnoj skupštini bi se o ovim prijedlozima mogli izjasniti već na sutrašnjoj redovnoj sjednici parlamenta Srpske. Glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko smatra da budućem revizoru neće biti lako i da ga čeka mnogo posla.
Mislim da će vjerojatno za početak i malo biti teško jer će javnost, a prije svega mislim i parlamentarci, porediti, uvijek imati uporedjenje, s obzirom da sam ja imao jako veliku podršku i javnost i medija, morat će malo i onda se potrude da zadobiju tu podršku, a to mogu da uradi samo svojim profesionalnim radom.
Na sutrašnjoj sjednici Narodne skupštine Čeko će predstaviti izvještaj glavnog revizora Republike Srpske po izvršenoj reviziji konsolidovanog godišnjeg financijskog izvještaja budžeta Republike Srpske i revizije financijskih izvještaja budžetskih korisnika Republike Srpske za 2011. godinu, a revidiranih u 2012. godini.
Praktično, Ministarstvo financija je iskazalo deficit 54 miliona. Ono je knjižilo određene rasode kao obračunske rasode u iznosu 62 miliona na obračunske rasode koje nisu rekli da je deficit. Ali kad to na jednom svom izvještaju, kad te obračunske rasode sastave sa ovim deficitom, oni su praktično izvješće rekli da je kumulirani deficit za prošlu godinu 116 miliona. Mi smo rekli oni 126 miliona. S tim što smo rekli ti 66 plus 10, 62 miliona i plus 10, 72 miliona nisu obračunski rashodi, nego to je deficit koji zahtjeva odlijevanje sredstava.
Parlament Srpske po hitnom postupku razmatraće zakon o dopunama zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj. Biće razmatrani i predlozi zakona o zaštiti od nasilja u porodici, o izmjenama i dopunama zakona o nafti i derivatima od nafte. Narodna skupština Republike Srpske razmatraće i više nacrta zakona među kojima su izmjene i dopune izbornog zakona i o zaštiti naziva Republike Srpske. Biće razmatrani godišnji izvještaj Radio Televizije Republike Srpske i plan rada od 2011. do 2012. godine.
Probni popis u BiH, koji će od danas trajati do 29. oktobra, bit će obavljen u 60 popisnih krugova. U Srpskoj ovim popisom bit će obuhvaćen oko 6.000 građana u 15 opština. Iz entitetskih statističkih zavoda i BiH agencije poručuju građanima da očekuju akreditovane popisivače koji će im postaviti 45 individualnih pitanja, kao i 36 u vezi sa stanovima i domaćinstvima, pripremila Branka Veleušić.
Građani Republike Srpske smatraju da je nakon 20 godina krajnje vrijeme da se obavi popis stanovništva u BiH kako bi konačno bilo utvrđeno činjenično stanje, ali i zadovoljena jedna od osnovnih civilizacijskih normi. Ističu da na njihova vrata još nisu pokucali akreditovani posmatrači, te da nisu sigurni kakva će im se pitanja postaviti.
Da li je krenuo, ne znam. Da treba da krene, ali da li je krenuo, ne znam. Pretpostavljam šta treba da se da, znači sve ovi lični podaci i tako dalje, i mislim da je bitno i nacionalnost tu da se stavi. Roditelji za djecu, a svaki punoljetan član za sebe.
O ovom što će biti u Bosni i Hercegovini ne znam zaista puno, ali mislim da je važan za svaku državu. Da se zna koliko ima stanovništva. Vjerovatno će se raditi neki socijalni presjek, ekonomski, tako da mislim da je jako bitno. Ono što znam da je bilo neki problema oko izjašnjavanja prema nacionalnom i vjerskom, pa ne znam, ostavio neki prazan prostor.
Prvi put čujem, prvi put saznam. Nisam imao pojma da počinje popis. Pa dobro, to je itekako bitno i itekako važno, odnosno upravo da znamo gdje živimo, kako živimo od prvo nacionalnosti pa ostalo šta imamo, šta nemamo.
Direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković potvrdila je da će među pitanjima u popisnici biti i ona o nacionalnoj i etničkoj pripadnosti.
Naša je da ta pitanja postavimo u skladu sa Ustavom i u skladu sa zakonom na način da se etničko, odnosno nacionalna pripadnost i vjeroispovijest budu pitanja na koja, znači, građani mogu da odgovore ili da ne odgovore. Ukoliko ne žele da odgovore, oni će reći da ne žele da se izjasne.
Kad je riječ o opštini Istočno Novo Sarajevo, za jedan popisni krug od 30 domaćinstava u Miljevićima, angažovan je jedan popisivač, rekao je Pero Mandić, instruktor za popis, i potvrdio da će podatke za djecu saopštavati njihovi roditelji.
Poželjno je da svaki odrasli član da podatke za sebe, a ukoliko nije mogućnost i nije prisutan, može dati nosilac domaćinstva ili neki stari član koji je upućen u to, ukoliko je lice privremeno odsutno.
Na ovom probnom popisu bit će i škakljivih pitanja, od zdravstvenog stanja ispitanika, invaliditeta, pa čak i načina održavanja higijene. Međutim, sva ta pitanja su po međunarodnim preporukama, kaže Čičkovićeva, i podsjeća na zakonsku obavezu građana da daju tačne odgovore. U suprotnom, predviđene su kazne od 100 do 10.000 maraka. Prema njenim tvrdnjama, ovi lični podaci ne smiju se zloupotrebljavati.
Njihovi podaci su stroga službena tajna i ukoliko, znači, popisivač, to i zakon predvidio, ukoliko ne bude čuvao te podatke strogo, znači kao službenu tajnu, i on će biti kažnjen, a mi se nadamo da toga neće biti. I ono što je još važno podcrtati jeste, znači, da se oni koriste ti podaci samo u statističke svrhe.
Probni popis u Srpskoj bit će sproveden u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Šipovu, Prnjavoru, Kozarskoj, Dubici, Tesliću, Ugljeviku, Zvorniku, Bijeljini, Foči, Gacku i Trebinju, kao i u Istočnom Novom Sarajevu i Palama. Popisom u Federaciji bit će obuhvaćeno 9.000 građana u 33 popisna kruga u 19 opština, kao i 6 popisnih krugova u Brčko distriktu. Prema procjeni, ovaj popis kao test za opšti popis u aprilu naredne godine koštaće 200.000 maraka.
Još u Bosni i Hercegovini predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da ne želi da Srpska živi u zabludi koja se zove Bosna i Hercegovina, napominjući da je BiH napravljena silom Dejtonskog sporazuma koji je promijenjen nasilno i bez saglasnosti obje strane. Predsjednik Dodik danas je u intervju za B92 još jednom ponovio stav da je BiH neefikasna država koja je napravljena mirovnim sporazumom mijenjan uz intervencije visokog predstavnika.
Doneseno je, preneseno je i oteto u Republici Srpskoj oko 53 nadležnosti i te funkcije nisu zaživjele. Tamo se kumulirala ogromna administracija. Prevarom je došlo do ujedinjavanja oruženih snaga u Bosni i Hercegovine, koje su manje trošile nek šta da troše. Za 5 godina vojska Bosne i Hercegovine potrošila 2,2 milijarde konvertibilnih maraka, što je ukupan deficit svih gotovo budžeta u Bosni i Hercegovini. I to je nešto što, o čemu treba da razgovaramo. Mi mislimo da to ne može da izdrži. I pošto se uporno nastoji centralizovati Bosnu i Hercegovinu, a nemoguće da se to desi, ta sistem je neefikasan. On egzistira zato što tamo postoji međunarodna zajednica koja još uvijek ne čeka da bi eventualno poravnale stvari, ali želi da očuva Bosnu i Hercegovinu, jer je tu uložila ogromna materijalna sredstva za jednu fiks ideju o Bosni i Hercegovini. Naravno, ja ne želim da Republika Srpska živi u zabludi koja se zove Bosna i Hercegovina, a Bosna i Hercegovina je zabluda. Zabluda, i to je hir određenih krugova koji su po svaku cijenu željeli da u Bosnu i Hercegovinu čuvaju u teritorijalnom smislu, pokušavajući da nametnu Dejtonski mirovni sporazum, a kasnije da učine sve da taj Dejtonski sporazum razgrade, da je ostao Dejtonski sporazum onako kako je napisano, mi ništa ne bi imali protiv Bosne i Hercegovine.
Aktuelno o izborima, Centralna izborna komisija BiH naredila je brojanje glasačkih listića sa 82 redovna biračka mjesta u prisustvu izbornih posmatrača sutra u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu.
U saopštenju se navodi da je odluka donesena kasno sinoć nakon što je glavni kontrolor za obradu unosi potvrdu rezultata glasanja za lokalne izbore podnio izveštaj CIK-u, u kojem stoji da nije moguće verifikovati rezultate izbora na ovim biračkim mjestima sa zbirnog obrasca koji su sačinili birački odbori. Iz CIK-a ističu da zbirni obrasci sa 82 redovna biračka mjesta imaju velika odstupanja na testu tačnosti od 2 pa do nekoliko stotina glasova. Brojanje je naređeno između ostalih za jedno biračko mjesto za načelnika opštine Srebrenica, na jednom i za načelnika i za skupštinu opštine, te za 5 biračkih mjesta za lokalni parlament.
Aktuelno u policiji, unapređenje i jačanje pregovaračkih sposobnosti policije neophodno da bi se uspješno rješavale krizne situacije kao što su prijetnje ubistvom, samoubistvom, otmice i ucjene, istaknuto je danas u Banja Luci na seminaru Jačanje pregovaračkih kapaciteta koji organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, a u saradnji sa policijom Slovenije. Opširnije Nevena Stanković.
Uvođenje metoda pregovaranja u sistem rada policije je neophodno da bi se mogli spasavati ljudski životi, istakao je vođa pregovaračkih timova policije Slovenije Miran Uzebek.
Ako spasimo jedan život, spasili smo sve. Znači, to je veoma nujno da se to u sistem rada policije dovede i da se natrenira.
Svaka policijska stanica u Republici Srpskoj mora da ima bar jednog ili dvojicu dobro obučenih pregovarača, iako se u Srpskoj rijetko pojavljivala potreba da se policija aktivno uključi u pregovarački postupak sa licima koja prijete ubistvom, samoubistvom, otmicama i ucjenama, naglasio direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Vrijeme je tako kao i za sve oblike kriminala ili tih pojava koje su bezbednosno interesantne da će doći na naš teren i bolje da i dočekamo pripremljeni, a ne da sutra budemo zatečeni kad izgubimo neki život.
Na novinarska pitanja u vezi sa hapšenjima u Banja Luci u predmetu suzbijanja prostitucije i organizovanja nelegalnih igara na sreću, Vasić je odgovorio da će policija, ukoliko za to bude potrebe, podržati specijalno tužilaštvo.
I ono što su do sad od nas tražili da uradimo, mi smo radili. Međutim, morate da shvatite kad tužilaštvo vodi istragu, ono će to biti koje će davati informacije, jer je već znači, ušlo se u fazu istrage. Nije ovo kao predkrivični postupak gdje mi vodimo politički dio istrage, pa kad je završavamo da možemo dati saopštenje za javno.
Komentarišući izjavu glavnog tužioca okružnog tužilaštva Banja Luka Želimira Lepira da je bivši direktor Šuma Srpske Neđo Ilić nezakonito priveden, Vasić je rekao da se nikakva polemika policije i tužilaštva ne može voditi javno. On je naveo da je policija Srpske veoma profesionalna i da ne radi bilo kakve istrage po narudžbi.
Aktuelno o procesuiranju ratnih zločina, predstavnici srpskih udruženja žrtava rata nisu dobili poziv za sastanak sa glavnim haškim tužiocem Seržom Bramercom, koji je stigao u trodnevnu posjetu u BiH. Bošnjačka udruženja su, kako nezvanično saznajemo, telefonom pozvana na sastanak sa Bramercom, što je izazvalo ogorčenje i osudu kod tri srpska udruženja, izvještava Radan Škipina.
Na spisku Bramercovih susreta sa zvaničnicima i nevladinim organizacijama u BiH nema predstavnika Saveza logoraša Republike Srpske, organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila i Saveza udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica Republike Srpske. U otvorenom pismu Seržu Bramercu srpska udruženja izražavaju najoštriji protest i ogorčenje zbog takve odluke i podsjećaju glavnog tužioca da ponavlja praksu svojih prethodnika po kojoj predstavnici Haškog tribunala razgovaraju samo sa Bošnjacima, dok srpske predstavnike žrtava konstantno ignorišu. Na ovaj način najgrublje kršite sve međunarodne konvencije te namećete stereotip da su samo muslimani bili žrtve rata u BiH, konstatuje se u pismu srpskih nevladinih udruženja uz obavještenje Bramercu da će o ovom slučaju informisati Savjet bezbjednosti UN-a i Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Predsjednik organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović.
Mi ovo shvatamo kao kad kap prelije čašu. Zaista i previše ove ignorancije, pa na neki način ponižavanja, neuvažavanja.
Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović ovim povodom ukazuje da se i kod Bramerca potvrđuje pristrasnost.
To samo potvrđuje da je dosadašnja praksa i u odabiru predmeta i u samom procesuiranju bila pristrasna u korist favoriziranog jednog od naroda u Bosni i Hercegovini, a na štetu srpskog naroda.
Predsjednik Saveza udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica Republike Srpske Milan Mandić imao je priliku da se u aprilu prošle godine sastane sa Bramercom, da mu nakon razgovora preda pismo sa zahtjevima srpskih udruženja o neophodnoj pravičnosti u vođenju istraga i optuživanja za ratne zločine, ali da do danas ništa nije promijenjeno.
Pa ja sam gospodinu Bramercu lično rekao da je nepoželjan na srpskoj teritoriji i među srpskim narodom ukoliko Haški tribunal zadrži svoj princip presuda. Uzeo je pismo koje sam mu ja lično uručio. Nažalost, evo prošlo je već godinu i pol dana, on nije odgovorio na to pismo, nije se udostojio da odgovori, a bilo šta da uradi za porodice žrtava srpske nacionalnosti.
Sastankom sa članovima predsjedništva BiH u Sarajevu, glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc započeo je trodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini kako bi prikupio informacije za redovni polugodišnji izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o napretku u suđenjima ratnim zločincima. Koliko će taj izvještaj biti objektivan, bez stavova srpskih udruženja žrtava rata, poznato je samo glavnom tužiocu, njegovim saradnicima i onim lobistima koji godinama istrajavaju na samo jednoj istini ratnog konflikta na prostoru bivše SFRJ.
Zabrana prodaje knjige udruženja Istorijski projekat Srebrenica pod nazivom Srebrenica falsifikovanje istorije na sajmu knjiga u Sarajevu predstavlja bahato kršenje odredbi Ustava BiH i Evropske povelje kojima se garantuje sloboda štampe i govora, saopštio predsjednik ovog udruženja Stefan Karganović.
U saopštenju se navodi da je ovim incidentom koji se dogodio na dan zatvaranja sajma u subotu 13. oktobra teško povrijeđeno ustavno pravo građana da kupuju i čitaju knjige po svom izboru, kao i pravo izdavača da čitalačkoj publici ponudi literaturu koja javnost interesuje. Karganović ističe da vlasti koje su ovako nasilje dopustile pokazuju svoju potpunu nesposobnost da vode argumentovano debatu o Srebrenici. Knjiga Srebrenica, falsifikovanje istorije, zbornike kritičkih eseja o događajima u Srebrenici 1995. godine iz pera 10 uglednih domaćih i stranih autora, a vlasti Federacije BiH su 28. juna protivpravno zabranile distribuciju te knjige.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Danas je Dan žena na selu.
Roth i Shapley dobili i Nobelovu nagradu za ekonomiju. Zdravstveni sektor Srpske godišnje troši oko pola milijarde maraka prosječno. Od 2006. godine uloženo je više od 3,1 milijardu maraka po osnovu doprinosa, kreditnih zaduženja i drugih prihoda Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske, piše Blic.
U tekstu se navodi da ovom ulaganju treba dodati oko 200 miliona maraka, koliko se procjenjuje da građani daju za zdravstvo iz vlastitog džepa, pa ova suma u šestogodišnjoj investiciji u ovu važnu oblast dostiže 4,3 milijarde maraka. Iako je ovo nevjerovatna suma, stanjem u zdravstvu nisu zadovoljni ni osiguranici, pacijenti, ali ni ljekari i ostalo medicinsko osoblje, konstatuje Blic. Stanje bi sigurno bilo mnogo gore da od prošle godine nije promijenjen zakon o doprinosima po kojem poslodavci izdvajaju više novca u fond zdravstvenog osiguranja, tako da je deficit smanjen sa prošlogodišnjih 111 miliona maraka na 82,6 miliona maraka.
Stanje u poljoprivredi. Žene na selu nemaju vlastitih materijalnih dobara, nisu zaposlene i samo povremeno se pojave donatori koji omogućavaju da one apliciraju za pojedine projekte da bi popravile svoj položaj, rekla je predstavnica organizacije žena Lara iz Bijeljine Mirzeta Tomljanović, a povodom Svjetskog dana žena na selu. Kampanju Ravnopravnost za žene na selu od 2009. godine sprovodi Gender centar Vlade Republike Srpske. U Semberiji traje jesenja sjetva, zabilježila Slađana Radovanović.
Dragan Stanojević iz Velike Obrske ove jeseni zasijaće oko 6 hektara pšenicom i ječmom. Sjemena, nafta i repromaterijali skupi, a pomoći nema.
Seljak nikad nije računao ono svoj trud i radi koje šta, ali da bi jedan hektar pšenice posijan treba recimo negdje od 300 do 350 kg sjemenske robe. I na to da bi hektar uradio treba nam minimum 50 litara goriva, po sadašnjoj cijeni to je negdje oko 600-700 maraka bez đubriva, prskanja, bez svega, negdje oko 1000 maraka je moja neka procjena laička.
Sjetva je počela i na poljoprivrednom dobru Sembirje. Od planiranih 280 hektara zasijano je 72 hektara uljanom repicom, a ječmom 150 hektara, kaže tehnički direktor Radomir Prodanović. Planirano je da strnim žitima bude zasijano 1200 hektara, a u jesenju sjetvu bit će uloženo 1000000 maraka.
U planu je sjetva pšenica, u prvom redu sjemenski, a zatim i merkantilni. Sve će to zavisiti od vremenskih prilika. Ukoliko padne još nešto malo kiše, onda budemo imali lijepo vrijeme, taj plan ćemo mi sigurno ispuniti. Što se tiče repromaterijala, dakle, apsolutno je sve tu, samo je stvar vremenskih prilika da ispunimo naše planove.
Sjetva u Sembiri, uprkos teškoćama, odvija se planiranom dinamikom, ocjenjuje i agronom Stanko Tadić.
Veći broj proizvođača nije mogao da izvede operaciju oranja, sve se vrši sjetva, redukovana sjetva se obavlja. Iako je bilo kiše u zadnji dan, dva, počela, većem procentu je počela sjetva, proizvođači siju standardne sorte kao i do sad. Smatram da će u tom optimalnom roku bar nekih 80% površina da bude zasijano što redkovom sjetvom i oni određeni proizvođači koji rade posle povrća, on će moći da vrše potpuno oranje i ostalo pripremu zemljišta.
Sembirski ratari uglavnom siju pšenicu pod kojom će biti oko 13.000 hektara, pod ječmom oko 2.500, tritikaleom 500 hektara, a na znatno manjim površinama bit će zasijani zob, uljana repica, krmno bilje i povrće. Ukoliko vremenske prilike dozvole, sjetva će biti završena u optimalnom agroroku najkasnije do polovine novembra.
Ministarstvo nauke i tehnologije Srpske objavilo je danas konkurs za dodjelu studentskih stipendija iz fonda dr. Milan Jelić. Na konkursu će biti dodijeljena sredstva u iznosu od 612.000 maraka, od čega 522.000 studentima prvog ciklusa studija i 90.000 drugog i trećeg ciklusa. Opširnije Stevan Lulić.
Osnovni uslovi za prijave konkursa za studente prvog ciklusa studija je prosječna ocjena 9 i to za studente koji studiraju na domaćim univerzitetima, odnosno 9,5 za studente koji studiraju u inostranstvu. Za studente drugog i trećeg ciklusa osnovni uslov je prosječna ocjena 9,5 na prethodnom ciklusu studija, rekao je rukovodilac fonda dr. Milan Jelić, Denis Turkanović.
Konkurentnost između potencijalnih stipendista je jako porasla, te bih naglasio stipendistima da pored ovih osnovnih kriterija pokušaju obezvijeti i dodatne kriterije koji se vodiju po našem konkursu, a to su objavljali naučni i stručni radovi, učešće na međunarodnim i domaćim naučnim i stručnim konferencijama.
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić rekao je da će fond dodijeliti ukupno 110 stipendija studentima prvog ciklusa studija u visini od 400 maraka mjesečno za studente na domaćim univerzitetima, odnosno 800 maraka za studente u inostranstvu.
Studenti drugog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i na univerzitetima u inostranstvu bit će dodijeljeno 8 godišnjih stipendija. U ovom prvom ciklusu imat ćemo i drugi ciklus. Visina ovih stipendija je 5.000 maraka kao i do sada, a studentima trećeg ciklusa studija u zemlji i inostranstvu bit će dodijeljeno ukupno 5 godišnjih stipendija od po 10.000 maraka.
Konkurs je otvoren do 14. novembra, a studenti koji ostvare pravo na stipendiranje obavezni su da akademsku godinu za koju su dobili stipendiju završe u roku, te da se nakon završetka školovanja zaposle na teritoriji Republike Srpske u trajanju od 2 godine za svaku godinu stipendiranja, ili da godinu dana provedu na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ukoliko ne pronađu adekvatno zaposlenje.
Aktuelno u Srbiji, premijer Srbije Ivica Dačić poručio da će Srbija učiniti sve da ne dođe do ukidanja vizne liberalizacije, te ocijenio da bi ta mjera ostavila teške posljedice po odnose Srbije i Evropske unije.
Srbija će svim zemljama platiti troškove od nekoliko miliona evra nastale zbog zahtjeva lažnih azilanata, jer nije korektno da svi ostali građani ispaštaju zbog tih ljudi, naglasio je premijer Srbije Ivica Dačić.
Crna Gora, lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, proglasio izbornu pobjedu koalicije Evropska Crna Gora, ističući da će vlast u toj državi u narednom periodu ostati nepromijenjena. Ova koalicija osvojila 45,6% glasova na parlamentarnim izborima, ali to je nedovoljno za ponovno osvajanje apsolutne vlasti. A Demokratski front, koji predvodi Miodrag Lekić, dobio je 23,8% glasova, Socijalistička narodna partija 10,6%, Pozitivna Crna Gora 8,9%.
Želim da vas obavijestim da smo sa još uvijek neprebrojanim svim glasovima, ali vrlo izvjesno, ubjedljivo, najjača koalicija na ovim izborima, koalicija koja je osvojila sigurno duplo više mandata i duplo više glasova od prvog sljedećeg učesnika na ovim izborima. Također želim da vas obavijestim da imamo sve uslove da već od sutradan radimo na formiranju vlade koja će nastaviti da uspješno vodi Crnu Goru putem evropskih i euroatlantskih integracija.
Ono što u ovom trenutku možemo da kažemo, to je da režim koji je vodio ovu državu nema potrebnu većinu za formiranje vlade. Drugim riječima, da su u Crnoj Gori i u Nikšiću pobjedile demokratske opozicione snage.
Iz Crne Gore u Belgiju ubjedljivu pobjedu u Flandriji ostvarila je separatistička partija čiji je osnovni cilj odvajanje sjevernog dijela države u kome se govori holandskim jezikom, nezvanični su rezultati lokalnih izbora u Belgiji.
Lider partije Bert De Wever želi da postane gradonačelnik Antwerpena i da potom iskoristi drugu najveću luku u Europi da bi na parlamentarnim izborima 2014. godine ostvario svoje separatističke ciljeve. De Wever je odmah pozvao belgijskog premijera Elia Di Rupa da ustupi više prava Flamancima.
Američki akademici Alvin Roth i Lloyd Shapley dobili su Nobelovu nagradu za ekonomiju za istraživanje o tome kako da se usklade različiti ekonomski agensi, na primjer učenici sa školama ili donatori organa sa pacijentima, saopšteno iz Švedske kraljevske akademije nauka.
Švedska kraljevska akademija nauka, koja je dodijelila nagradu, saopštila je da je nagrada od 1,2 miliona dolara priznanja američkim naučnicima za rad na teoriji stabilnih raspodjela i praksi tržišnog dizajna. Roth je profesor ekonomije na Harvardu, a Shapley je profesor na Univerzitetu Kalifornije u Los Angelesu.
Dan poslije, austrijski ekstremni sportista Felix Baumgartner skokom sa 39 km iznad površine zemlje postavio je 3 svjetska rekorda, probio je zvučni zid u slobodnom padu, ostvario najviši let balonom i skok sa najveće visine padobranom.
U skoku sa ruba svemira Baumgartner je u slobodnom padu proveo 4 minute i 22 sekunde, što nažalost nije bilo dovoljno da obori i četvrti planirani rekord. Zvučni zid je probio nakon 32 sekunde leda. Baumgartner je prvi padobranac koji je svojim tijelom probio zvučni zid, pošto je tokom skoka dostigao maksimalnu brzinu od 1324 km. Na čas.
Iz kulture u Muzeju savremene umjetnosti Srpske sutra će biti otvorena izložba Šta se dogodilo sa zbirkom Draginje Voje Terzić. Izložbu, koja počinje u 20 časova, posjetioci će moći da pogledaju do 16. novembra, pripremila Radmila Karanović.
Galerija Terzić bila je otvorena za javnost sve do smrti gospođe Draginje Terzić 2003. godine i do tada je brojala blizu 800 djela, među kojima se posebno ističu djela Save Šumanovića, Petra Dobrovića, Milana Konjovića, Jovana Bjelića, Milana Milunovića, Gabriela Jurkića, Vojislava Hadži Damjanovića, Ismeta Mujezinovića, Mersada Berbera i mnogih drugih. Sarita Vujković, muzejski savjetnik i kustos izložbe Šta se dogodilo sa zbirkom Draginje i Voje Terzić, ističe da je ovim slikama prije svega neophodno vratiti njihov galerijski prostor koji je obezbijeđen još prije 3 decenije, ali koji je nebrigom devastiran i tako postao nefunkcionalan bez osnovnih mogućnosti da se u njemu smjesti savremena muzeološka postavka koja bi zadovoljila vrijednosni nivo kolekcije koju grad posjeduje.
Ova zbirka u Muzeju savremene umjetnosti postavljeno je otprilike polovina ovih djela i zaista građani Banja Luke mogu da se uvjere koliko ova djela zapravo zajedno čine izuzetan jedan vrijedan dragulj ovog grada.
Izložbu prati i idejno-arhitektonsko rješenje adaptacije Galerije Terzić, koje je izradio Arhitektonsko-građevinski biro ADG 2000. Uz prisustvo predstavnika grada i nosioca projekta, utorak 23. oktobra ove godine u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci održat će se javna prezentacija ovog projekta.
Dan po dan, vijest po vijest, Udruženje novinara Srpske uputilo je čestitku svim zaposlenima u nezavisnim novinama povodom objavljivanja 5000. broja.
Nezavisne novine su se u tom periodu nametnule kao nezaobilazan medij u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, informišući građane, ali i podižući profesionalne standarde u novinarstvu, te stoga želimo da i u budućem vremenu zadržite takav kurs u službi građana i javnosti, navodi se u čestitki Udruženja novinara Republike Srpske.
I ove zimske turističke sezone vođeni emisijom Sjahorine s ljubavlju, svakog nedjeljnog jutra vodit ćemo vas na Olimpijsku planinu. Prva emisija u trećoj sezoni emitovanja serijala na programu Radio Televizije Republike Srpske 23. decembra, a 24. februar uslovno je datum posljednje emisije. Termini emisije potvrđeni su na današnjem sastanku predstavnika Radio Televizije Republike Srpske i drugih partnera u projektu, zabilježila Vesna Stakić.
Pouzdanim partnerima Olimpijskom centru Jahorina, turističkoj organizaciji Istočno Sarajevo, jahorinskim hotelijerima i turističkim radnicima te svakako Radio Televiziji Republike Srpske, od ove sezone pridružuje se i turistička organizacija Republike Srpske. Zajednički cilj je promocija Jahorine, čemu je emisija S Jahorine s ljubavlju značajno doprinosila, ističe direktorka turističke organizacije Nada Jovanović.
Obzirom na to koliko je novca uloženo i od strane vlade i od privatnog sektora, Jahorina zaista zaslužuje više promocije. Emisija Jahorina s ljubavlju je svakako nešto što može dati puni doprinos promociji.
Urednik emisije Dragiša Ćorsović najavljuje novine u predstojećem serijalu S Jahorine s ljubavlju.
Mi ćemo ove godine biti mnogo brži, dinamičniji, jer ćemo imati dvije mobilne ekipe, mnogo više direktnih javljanja sa planine. Biće tu nekih novih sadržaja, biće novih igara.
A domaćini Olimpijski centar Jahorina, hotelijeri i vlasnici vikend objekata odavno se pripremaju za predstojeću zimsku sezonu. Ulaganjima u vertikalni transport i smještajne kapacitete, Jahorina već parira zimskim centrima u regionu, kaže direktor Olimpijskog centra Branko Koroman, ističući da su povoljne cijene ono što drugi nemaju.
Hotel Bistica je ostao na cjenovno na prošlogodišnjem nivou.
Ni drugi jahorinski hotelijeri nisu povećavali cijene usluga. Ski karta na Jahorini definitivno je najpovoljnija u odnosu na ostala skijališta u regionu. Tokom božićnih i novogodišnjih praznika košta će 33 marke, a s početka i na kraju sezone bit će i do 40% niža. Prerano je najavljivati, ali domaćini planiraju niz manifestacija na snijegu kojim žele privući i zadržati goste. Jedna od atrakcija jesu i ekipe Radio Televizije Republike Srpske, koje u jeku zimske sezone svakodnevno krstare Jahorinom sa željom da u svijet pošalju što ljepšu sliku Olimpijske planine.
Sport fudbalske reprezentacije Srbije i BiH sa optimizmom očekuju sutrašnje utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Novak Đoković nakon trijumfa u Šangaju smanjio je zaostatak za Rogerom Federerom na svjetskoj rang listi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Srbije sinoć su doputovali u Skoplje, a večeras će od 19 časova imati prvi trening na stadionu Filip II pred sutrašnji meč s Makedonijom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Lazar Marković, reprezentativac Srbije, rekao je da osjeća pritisak pred meč s Makedoncima i to zbog poraza od Belgije u subotu.
Mislim da ćemo dobiti, pošto to je jedino mjerilo naše. Mi idemo na 3 boda, to je stvar selektora, kako ćemo igrati, to ćemo još vidjeti. Osjećam pritisak, ja mislim da moramo dobijemo ovo da bi nastavili da se borimo za plasman na svjetsko prvenstvo. Pa ne igra im Pandev, ima 2 žuta kartona, on ima najopasniji igrač, a imaju isto tako dosta kvalitetnih igrača, tako da na svako pojedinačno obraćamo pažnju.
Interesovanje navijača za utakmicu Makedonije i Srbije u kvalifikacijama mnogo je manje nego za duel protiv Hrvatske u subotu, javljaju makedonski mediji. Za susret sa Srbijom prodato je 20.000 karata i u prodaji ima još dosta karata, dok su ulaznice za susret sa Hrvatskom bile rasprodate 7 dana prije meča. Utakmica Makedonija-Srbija igra se sutra o 20:30 uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. Selekcija Bosne i Hercegovine ugostiće sutra Litvaniju na Bilinom polju u Zenici. Šef stručnog štaba BH tima Safet Sušić najavio je povratak Miralema Pjanića nakon povrede i dodao da su igrači u dosadašnjem toku kvalifikacija odigrali odlično.
Da oni s pobjedom dolaze u situaciju da se umiješaju
u borbu za, možda ne za prvo, za prva dva mjeseca, jer ne vjerujem da oni imaju ambicije sad i da mogu da budu prvi u grupi. Ali s druge strane, morate se složiti sa mnom da naša reprezentacija u zadnje vrijeme izuzetno dobro igra.
Utakmica Bosne i Hercegovine, Litvanija igra se od 20 časova. U istom terminu Hrvatska u Osijeku dočekuje Wales. Derbi četvrtog kola kvalifikacija od 21 čas odigraće reprezentacije Španije i Francuske. Teniserka iz Srbije Bojana Jovanovski poražena je danas od Šveđanke Sofije Arvidsson sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-4 u prvom kolu turnira u Moskvi. Na ovom turniru učestvuje i Ana Ivanović u ženskoj te Viktor Trojicki u muškoj konkurenciji. Ove nedjelje od srpskih tenisera na kvalitetnim turnirima nastupit će i Jelena Janković u Luksemburgu kao i Janko Tipsarević na ATP turniru u Beču. Nakon trijumfa na Mastersu u Šangaju prvi reket Srbije Novak Đoković odmarat će ove sedmice. Još nije potvrđeno da li će Novak nastupiti na turniru koji u naredni ponedjeljak počinje u švajcarskom Bazelu. Inače, na danas objavljenoj svjetskoj listi Đoković je zaostatak za Federerom smanjio na 195 poena.
Danas je promjenjivo oblačno i toplo za ovo doba godine. U 14 časova najtoplije je bilo u Šipovu i Doboju 24 stepena, na Čemernu 12 stepeni, a u Banja Luci 21 stepen koliko je sada. A sutra će biti oblačno s kišom, mjestimično i više od 100 litara po metru kvadratnom. Opširnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Prvo temperature izmjerene u 14 časova, na Čemernu je bilo 12 stepeni, Kacku 14, Nevesinju, Kalinoviku, Ham, Pjesku 16, Sokolcu 17, u Mlječanici, na Mrakovici, u Driniću 18, u Trebinju, Bileći, Foči 19, Bijeljini 20, Rudu, Novom gradu, Ribniku, Banja Luci 21, Derventi, Višegradu, Mrković gradu, Srebrenici, Prijedoru, Zvorniku 22 i najviše u Šipovu i Doboju 24 stepena. I u nastavku posle podneva slične vremenske prilike, više oblaka, će biti u predvečernjim jače na oblačenje, nastupa u toku noći. Tako da će sutrašnje jutro biti oblačno s kišom na zapadu, jugozapadu i na jugu Hercegovine, s grmljavinom i pljuskovima. Tokom dana biti s kišom u svim krajevima. Očekuju se količine od 20 do 40 litara po metrom kvadratnom. Obilnija će biti na jugu preko 60 litara, međutim tamo lokalno može biti i preko 100 litara po metru kvadratnom. Vjetar umjeren južnih smjerova, u Hercegovini jak do pojačan, a u planinama na momente i olujni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 16, najviša dnevna temperatura vazduha od 13 na zapadu do 22 na krajnjem istoku. U kasnim poslepodnevnim večernjim časovima prestanak padavina na zapadu, a na istoku u toku večeri, te na krajnjem sjeveroistoku u noćnim časovima. U Banja Luci sutra oblačno već u toku noći, a pred jutro s prvom povremenom kišom. Jača kiša se očekuje prije podne, kad može oko podnevnih časova biti i grmljavine. Popodne djelomično kidanje oblačnosti, kiša povremena, da bi prema kasnom popodnevu bila sve ređa uz dalje razvedravanje. Duvat će umjeren južni vjetar, nakratko pojačan, da bi popodne skrenuo na umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura vazduha oko 13, a najviša dnevna oko 18 stepeni Celzijusa.
Toliko u dnevniku, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Mile Banika predložen za glavnog revizora Republike Srpske.
BiH je neefikasna država napravljena mirovnim sporazumom koji je mijenjan intervencijama visokog predstavnika, istakao predsjednik Dodik.
Počeo probni popis stanovništva u Bosni i Hercegovini.
Udruženja žrtava rata i Srpske nisu pozvana na razgovore sa Bramercom koji boravi u posjeti BiH.
Evropska Crna Gora Milo Đukanović osvojila najviše glasova na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori.
Pobjeda belgijskih separatista u Flandriji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Mačeta.